Ти лихин орен захьов.
Үндіті манай радио чагынықшыд. Дамжолғым не үргілжі сор. Мұны танай сонырты Антон Павлович Чеховы Альбионы хухынғычы рассказ орыт хылес сартул хылымдер болғыч танырта дамжолғым не чагынықты. Альбионы хухын. Грябу күжінірте байын хуны гүрті ехі ғойы каучу кольцоте, бархат сорите, будун жолочте тіргі ерві. Тірінес Федор Андреевич Атсов күжінірте уездің ғолуа ғуи жығарат, оқты жібайсын барлы асасуф. Үзінтіне гүрте ғу? Ғуи, ғулуына залу мамзелкіте зағыс варихыға яучо, ахайн хуксере айлчил жияба. Отсо зағын байгат, осын теш грябывыға бұдырхи ғачу. Тірні гүрес хойыр моттухай холыч бүш, олот сонинім харов. Тому будуң, айдысты ехі замтар толғы әте. Хойыр хулу элістер солу олад, грябу зағыс барыч суф. Тігет саша харғадын, грябу шляпын толғойынго хойын, гастуын доша онжит чолвен. Хажудын үндір, хоорай модын шынгі адлығын бұйте, зағыс шынгі бүлтігір нүтте, ехі шуғуны хамартты адлығын хари күріні ахай бәжбайын. Хатер хойыр оймасынудын хүнгіхін самсанасын хардын хай, тигедушу үүртін алтын часы үлі өтеуе. Тиымы санын хари күріні ахай зағыс бәжбай бада. Тір хойыры хажудынгі чимуэгүй хойыла бәжбайынад. Сайын байна, Иван Кузьмич. Юу гэж ямар хэрэгтэй хада энд байж байна шта гэж Атсов ихээр инеж байгаад асуув. Аа, чи ирээв гэж дэ? Ирээв. Харнабыз ч. Чи мэнь өнөөхөр ол мөнө болтар явнооч. Болох дурч үгүйгү. Үгүй юу хэлнэч. Ямар бохолдэ өглөөнөөс хойш загасчилнав юуч баригдан үгүй дэ. Би чинч барин үгүй. Бас энэ хүүхэн ч юуч барьна гээд. Түү, хай цаашин, 100 грамма барихайга очидо. Гэ заахан байжагаштай. Нэг юм баригдаггүй юм уу? Орой тийшө загас сайн баригддаг юм. Өглөөнөөс хойш энэ сунув. Ям хөлхөж аргагүй байна да. Өвсөөч савчиж байгав тэгэд би энэ загас барих юм гэж л сунув. Үцхүлдер халуонивт ордлам ном үнша. Би очо үгүйбдэ. Энді ені хатэр стерлиадгатэ, ені бохулдэйтэ сууж байнав. Зэ-зэ, чимэн мүнхид чолхан байнышта. Ені хүхні хачуд байгаад тэрне харааж байныш. Аа, хайылда цашын. Ені чорсор алык. Нэгэ чимэдэг күйім. Алыхам чэгж байгаа бэлчин, ойлог күй. Харааж байвал адлихан. Хамарын хараа гуч. Хамарын хараад мэдэй алда жонхач. Өглөөнөөс хойш суунабд, нэгэ чүүг аманаасын жгаркүй. Нидөө бүл тэлгээд, осо хараад, чүүчэлсэнгэ байхайн харну гуч. Үйн шамар сонин юм. Энэ ч 10 жыл Россияд байгаа ушму? Нэгэ чүүг орсоор сурогүй. Манай хүн бүл Англи очо бүл түргэн сурчихсэндэ. А энэ ч юуч мэдэхгүй юм. Харач, харач, хамарин харач. Зэ-зэ, болилчыдо. Ахай хүнэй хажуд байгаад юүнді тэрне харааны шихэр. Энэ чин ахайч бүшілдэ. Үшіл хүүхін ясоро явынал. Хадымды гархашу санаатай алхач. Энэ ч хараахаш дурмүгүйдэ. Нэг үжісін өнөрөөр бутана. Фу, нүмхэй гэчин. Бүлтүрні дөөрө харахтайн зэргү. Дотырым бүрич мо болно. Тэгээд шо загас барих дуртай юм. Хараач нэний. Бүр ихэл юм хийж байсан чинь байхын. Нэринч сонин юм мэднүүч. Хэлхүүм хэнгэж нэртэй юм. Чанганаад байгаарай. Уилька Чарльзовна Твайс. Түү юуч гэж хэлж чадгүй юм. Англия хаймны өрөнгөнөр дуулаад том хамара аргаханар грябов тежир юлет. Тирени хоосан газар харсан шинжер харат. Сүлден бас тирил зангара негэч үхэлнүгэй ихэл им хийж байсан шингэр отцоуи харав. Харнууч гэж инеж байгаад грябов асуув. Натте, вот тебе на. Ах, муха, хихи мора. Хүхсийгэ түлө инени баринав. Хүүхэд үгүй бол инэнийч өөрингөө гэрт арваач мод хүртэр дүхүүлгүй байгав. Хамарын харцгийн хошуутай адилхан. Энэ хайгмны буйн урт хадаас шинж аваад газар руу шаачшаар. Бэ, үн завс харзаж гэнүү да? Грябу гүйж босоод хахуля өөр тэшэ татав. Тэгэдэн хахуэлэн цаашаач, наашаач гарха юм үгүй. Эх, чулуунда торчоу гэдэ, шорт вазими. Үнгэзэсэн ихэл мунхэнсэн шэнди. Грябу оорлж байгаад. Ишэнч, тэйшэнч гүйжэга татаж үзэн юж болж үгнүүгэ. Эх, юг эчэвдэ, осур орох болоу хүнгөөбдэ гэж грябу хэлву. Уэ, хаяаш тэрнэ. Уэ, болгүй. Орой тэйшэ загас сайнаар барэгдах. Хаяшын гэхэбчэдэ, орохол болов. Хубтса тэйлэх, ех дурум чугүй бэнда. Ин хүхнэ цаашын яволхэ хэрэгтэ. Всё-таки ахай хүн бэн хайм. Тэгчэлэд, грябов шляпа галсты хойро тэйлэд, жэджшу. Эй, мисс, твайс, живу при? Чэнэ ойлхар югэч хэлхэвив. Явач, цааша очоч, ойлгунуч гэнэв. Мисс Трайвс. Грябов тэш арэг чарат хамарара нэгэ сонин шоуя гаргав. Юв, ойлгунугэй гуч. Яв цааша гэнэв. Над хобцаса тайлах хэрэгтэй байн. Цааша очоод байжэ, дүргэнэвэр. Тэгэж хэлж байж, өөрө харуулна, хайша очхэн юу хийхэн. Мисс Твайс нүднийгөө дээрий хүмүтхүнүүдэ ийшин тийшин явуулаад англи хэлэн дээр их уртоор ойлгохгүй юм хэлв. Грябо отцоо хоёр хоёулаа тэрний хэлсний дуулаад ихээр нээвд. Ийм хоолойтой юм гэж саял мэдв. Юугэш муухай хоолойтой юм. Орос орч ойлгохгүй юм байна. Хайшин гэх юм. Түү хай цашин. Явый, архиа очиж уйлдаа. Уи, болгүй. Мөн ол загас баригдах ёстой. Хаяшин гэх юм тэгэд. Инэнийг хажууд байгаад хувцсаа тайлах болоо юм уу дээ? Грябу дээрийн хувцсаа тайлж шидээд. Элсэн дээр сууж гутлаа тайлж хэлв. Харда, Иван Кузьмич. Энэ хай чамайга хүн гэж толногүй. Ушаал. Чамайга ароэдоч ойлгоногүй. Хинтерний ойлгох гэнэв. Байж тэра ойлох үз. Тэгэж хэлж байж. Грябу гутла, панталоно, дотор хувцсаа тайлж хаяад, бүр шалдаган болчив. Отцов тэрний хараад, гүзээгэ барьж байд чангаар нэж захлав. Англия хаймнэж, грябу шалдаган байхай харадл. Нюдөөрө, хаач, нюдөөч хаач, анич, онгоэлж хэлв. Тэгээд нүүрэн нэг сонин болчоод харжаа. Заахан цүлэрт байхамда, Федор Андреевич. Хүлээд өгөөч, юундийг ч ход зунда мөний өвцүүн дээрм ийм юмнууд гарчна гэж вэ. Үгүй түргэн уса орооч сондоо, аль үгүй бол дээрээ юмээр хучаад байгаашта. Хараач энэ хүүхний ичих гэж үгүй байж л байна. Бүр юугэч хүйтэн юм. Хараач байхын хүнч байна гэж тоггүй. Ямар ч хүнүүдээс дээр гэж саннууд өөрийгөө. Би өвдөх хүртрөө бүйээр осонд ороод шо тэгээд энэ англи хай тийш хараад хэлвэв. Ээ, энд чинь англи биш. Мисс Твайс юуч дуурнагүй. Бас унтах шиндээр амаа ихэр онгойлоод эвсээлээд авна. Отцов нөгөө тийшээ хараад байчив. Грябу арэ гэж күрчөөгө чулуна сагаргаад. Нэг дахин усанд шунгаж аваад, эри дээр гарав. 2-3 минут болот, элисин дээре сугат, загаса, бари чийлвэт.